Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας αρφή μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 922, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο. Το Ιώτα Σίγμα είναι το 16ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 19 έως το τέλος. Σελίδα 922, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, είναι το 16ο και διαβάζω από το 19 εδάφιο. Ή το δε άνθρωπος της πλούσιος και ενεδίαιτο πορφύραν και στολή βυσίνη, εφρενόμενος καθημέραν μεγαλοπρεπός. Συγγνώμη. Ή το δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της έκειτο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού και επιθύμει να χορταστεί από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου, αλλά και εκείνες ερχόμενοι έγλεφων τα σπληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και φέρθη υπό τον αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη. Και εν το άδει υψώσα ο οφθαλμούς αυτού, εννοεί το εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνάξας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέψον το Λάζαρο δια να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού εις είδωρ και να καταδροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι τη φλογή ταύτη». Είπε δε ο Αβραάμ, «Τέκνον, ενθυμήθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σύ δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα είναι στηριγμένο, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς να μη δίνονται, μη δέει εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς». Είπε δε, «Παρακαλώ σε λοιπόν, Πάτερ, να πέψεις αυτόν εις τον οίκο του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς, δια να μαρτυρήσεις αυτούς, ώστε να μη έλθωση και αυτή εις τον τόπο τούτο της βασάνου». Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, «Έχουσι τον Μωυσή και τους προφήτας, ας ακούσω συν αυτούς». Ο δε είπεν, «Ουχή Πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν τις από νεκρόν υπάγει προς αυτούς θέλουσι μετανοήσει». Είπε δε προς αυτόν, «Εάν τον Μωυσή και τους προφήτας δεν ακούσει, ουδέ αν της αναστηθεί εκ νεκρών θέλουσι πιστή». Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Είχαμε πει, αδερφοί μου, στο 16ο κεφάλαιο, ο Λουκάς αναφέρει κάποιες παραβολές που δεν τις αναφέρει κανένας άλλος ευαγγελιστής. Μίλησε για τον άδικο οικονόμο, που είναι μια δύσκολη παραβολή, γιατί επένεσε ο Κύριος τον άδικο. Και είχαμε πει ότι, για να μην μπερδεύεστε όσοι διαβάζετε αυτό το κεφάλαιο, ο μαμονάς της αδικίας είναι το χρήμα. Και δεν επαινεί ο Κύριος την αδικία του οικονόμου, αλλά ό,τι χρησιμοποίησε όσο είχε στη διαχείρισή του το άδικο αυτό που λέγεται χρήμα, το χρησιμοποίησε σωστά για να σωθεί κάποιος άνθρωπος. Αυτή είναι η έννοια της παραβολής. Να υπηρετήσει το έργο του Κυρίου. Δηλαδή είχε στην υπηρεσία του το αυτοκίνητό του και πήγε ένα αδερφός στην εκκλησία. Δεν είναι δικά μας, ό,τι έχουμε εδώ δεν είναι δικά μας. Εδώ στον τόπο μας, εδώ στην Άξο, υπάρχει ένα δέντρο, μια ελιά που θεωρείται ότι είναι η πιο παλιά ελιά πάνω στη γη. Αν πάει κάποιος να τη δει, η ρίζα της είναι 18 τετραγωνικά. Και είχαμε πάει μια μέρα εκεί με τα αδέρφια και λέγαμε πόσοι άνθρωποι έχουν ζήσει από αυτή την ελιά. Πολλοί, γενιές. ζήσανε, πεθάνανε, την αφήσανε πίσω, την πήρε κάποιος άλλος, την πήρε ο εγγονός, την πήρε ο δισέγγονος, το δισέγγονο. Μετά μπορεί αυτός, μετά ήρθαν οι άλλοι, κατακτήσανε εδώ στην περιοχή. Φύγανε αυτοί, ήρθαν οι άλλοι. Μπορεί να πουλήθηκε, τώρα έχει πουληθεί σε ξένους. Πέρασε από πάρα πολλούς ανθρώπους. Γιατί είμαστε περαστικοί από τον κόσμο αυτό. Αυτό λοιπόν όμως που μας έδωσε ο Κύριος τώρα και διαχειριζόμαστε. Μας έδωσε και διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα στον κόσμο αυτό. Αυτά να τα διαχειριστούμε σωστά, γιατί μετά από λίγο θα φύγουνε. Και ο άδικος μαμονάς είναι το χρήμα. Είναι υπάρχοντα που μπορεί να έχεις. Το ίδιο μεροκάμα το κάνουμε εμείς, το ίδιο κάνει κι ο άλλος. Τον ίδιο είμαι χτίστης και χτίζω 5 τετραγωνικά. 5 χτίζει και ένας άλλος. Ο ένας παίρνει 100 και ο άλλος παίρνει 50. Γιατί είναι άδικο το χρήμα. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Και είπε ο Κύριος να κάνουμε φίλους από το μαμονά της αδικίας. Βέβαια γελάγαν οι Φαρισαίοι, γιατί ήταν υπερήφανοι άνθρωποι. Σου λέει, εμείς τώρα θα δώσουμε τα χρήματά μας. Γελάγανε, γιατί ήταν φιλάργυροι. Και ο Κύριος συνεχίζει και τους λέει ότι ο νόμος και οι προφήτες ήταν μέχρι τον Ιωάννη, μετά η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και όποιος βιάζεται μπαίνει σε αυτήν. Και θα πει τώρα μια άλλη παραβολή που δεν τη λέει πάλι κανένας άλλος ευαγγελίστης και αυτή. Ήτανε, λέει, ένας άνθρωπος πλούσιος και ενεδίαιτο πορφύρα και στο Λιβυσίνη εφρενόμενος καθημέρα μεγαλοπρεπός. Είναι συνέχεια της προηγούμενης παραβολής. Γιατί θα δούμε ότι δεν λέει ότι ο άνθρωπος αυτός έκανε κάτι κακό, αυτός ο πλούσιος. Αλλά θα δούμε ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά αυτά που του είχε δώσει ο Θεός. Είχε στο χέρι του αυτός τον άδικο μαμονά. Είναι πλούσιος αυτός ο άνθρωπος. Και τι τα έκανε τα πλούτη του? Δικά μου δεν είναι, δικά σου. Όπως έλεγε ο άφρον πλούσιος. Ο άφρον σημαίνει δεν έχει μυαλό στο κεφάλι του. Ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά διέτη πολλά. Αναπαύω, φάει, πει και φρέμει. Τι θα κάνω τον καρπό μου? Τι θα κάνω? Θα μεγαλώσω τις αποθήκες μου. Όλο μου έλεγε. Δικός του ο καρπός, δικές του οι αποθήκες. Θα βάλω μέσα τα αγαθά μου. Δικά του όλα τα αγαθά. Αλλά δεν σκέφτηκε ότι είναι περαστικός από αυτόν τον κόσμο. Ενώ αυτά τα αγαθά που μας έδωσε ο Κύριος, μας τα έδωσε για να κάνουμε φίλους από το μαμονά της αδικίας. Και συνεχίζει τώρα μία άλλη παραβολή. Η άλλη παραβολή τώρα λέει ότι ήταν ένας πλούσιος τώρα αυτός. Αυτός κάνει μία άλλη διαχείριση. Είναι όλα στα χέρια του, δεν διαχειρίζεται άλλου τα χρήματα. Τα έχει δικά του αυτός. Είναι πλούσιος, αλλά και αυτός είναι διαχειριστής. Είναι και αυτός περαστικός από τον κόσμο αυτό. Όλοι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Και όλοι νομίζουμε ότι έχουμε δικά μας πράγματα. Θα αποκτήσω, θα κάνω, σιγά αδερφέ. Σιγά. Μπορεί να μένεις, υπάρχουν εδώ πέρα σπίτια που είναι παλιά. Πόσες οικογένειες ζήσανε μέσα? Πολλών ετών. Είναι 1000 ετών εδώ σπίτια. Και παραπάνω. Ζήσανε κάποιοι, ξαναζήσανε κάποιοι. Περαστικοί είμαστε όλοι από αυτόν τον κόσμο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν τώρα αυτός ο πλούσιος, αυτά τα χρήματα τα οποία έχει, τα διαχειρίζεται για να περνάει καλά. Δεν τα έχω στο χέρι, θα περνάω καλά. Αυτό είχε στο μυαλό του. δεν σκέφτηκε κάποιον άλλο που έχει μια ανάγκη. Και ο Θεός επίτηδες του βάλε δίπλα του ένα φτωχό που τον λέγανε Λάζαρο. Πολλοί θέλουν να πούνε ότι αυτό είναι μια παραβολή. Είναι μια ιστορία που είπε ο Κύριος εδώ. Γιατί δεν λέει, είπε ο Κύριος την παραβολή ταύτη. Ήταν ένας άνθρωπος πλούσιος. Ήταν και ένας άνθρωπος φτωχός που τον λέγανε Λάζαρο. Του πλουσίου το όνομα τώρα δεν το λέει. Δεν είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Του Λαζάρου τώρα του φτωχού το λέει. Ήτανε και ένας φτωχός που ονομαζότανε Λάζαρος. Ο άλλος κάθε μέρα φορούσε τα καλύτερα ρούχα και έχετε δει ορισμένους πάνε και αγοράζουν ρούχα. Ρούχα γεμάτες. Ξαναγορά, τι είναι το πιο ακριβό, πόσο κάνει αυτό, τόσο. Το άλλο τόσο, ακούς χιλιάδες ευρώ. Σπαταλάει δηλαδή ο άνθρωπος, δεν τον νοιάζει. Ήρθε εδώ στο νησί ένας πλούσιος και λέει, άνοιγε και έσπαγε κάτι σαμπάνιες και ρωτάγαμε πόσο κάνει αυτή η σαμπάνια, λέει 25.000 ευρώ. Δεν μου τα δει να περάσω όλο το χρόνο και θα μου περισσεύανε κιόλας. Έτσι δεν είναι. Δεν τα δίνει σε ένα φτωχό αυτό. Μία σαμπάνια δεν ήταν τίποτα. Θα περνάγαμε και θα μας περισσεύανε, γιατί θα πληρώναμε και το ενίκιο μας και όλα. Δόξα τον Κύριο. Εδώ όμως αδερφοί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν τον ενδιέφερε τίποτα άλλο. Εγώ θα απολαύσω αυτά που έχω, τα θεωρεί δικά του. Και ο φτωχός λέει, που λεγόταν Λάζαρος, έκειτο πεπληγωμένος πλησίων της πύλης αυτού, ήταν έξω από το σπίτι του, και επεθύμει να χορταστεί από το ψυχείο των πιπτόντων από τις τραπέζες του πλουσίου. Αυτός λοιπόν ήταν ένας φτωχός, ήταν στην πύλη του και περίμενε, θα τεινάξουν κανένα τραπεζομάντιλο, θα πέσει κανένα ψίχουλο κάτω να φάει. Ενώ εκείνος κάθε μέρα λέει εφρενότανε καθημέραν μεγαλοπρεπώς. Τα έχω αυτά τα αγαθά για να τα χαρώ. Τι είναι το καλύτερο φαγητό? Πού υπάρχει το καλύτερο εστιατόριο? Πού υπάρχει το καλύτερο? Θέλει να φάει. Ποια είναι η καλύτερη, το καλύτερο κότερο? Ποιο είναι το καλύτερο? Τα θέλει για να απολαύσει. Και αφού τα έχει τα λεφτά, τα κάνει και κάθε μέρα, δεν κάνει άλλη δουλειά, μόνο απολαμβάνει. Έτσι μας λέει εδώ πέρα ο Κύριος μας. Και ο άλλος ο φτωχός ήταν και περίμενε να χορταστεί από τα ψίχουλα. Θα πει κανείς, μπορεί να τα κληρονόμησε τα χρήματα, δεν μας λέει ότι τα κλέψε ο άνθρωπος αυτά. Μπορεί να ήταν, πήγαν καλά οι δουλειές του ή είχε ένα πλούσιο πατέρα, γιατί δεν φαίνεται να έχει οικογένεια αυτός εδώ. Αυτός ήθελε μόνος του να τα απολαύσει όλα. Ούτε καν οικογένεια δεν είχε. Δεν βλέπουμε εδώ πέρα να λέει ότι πάτερ Αβραάμ, έχω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Όχι, έχω λέει 5 αδερφούς. Πάει να πει ότι ήταν, ό,τι έχω είναι να τα απολαύσω τώρα. Και μάζευε όποιους είχε, τους φίλους του, τους γνωστούς του, αυτοί που η παρέα που του άρεσε, που ήταν και άλλοι πλούσιοι, και τρώγανε, πίνανε κάθε μέρα. Τα λέγε κανείς, δεν λέει ότι έκανε κάποια άλλη αμαρτία εδώ. Δεν λέει ότι έκανε πόρνευε, μύχευε, δεν μας λέει τέτοιο πράγμα, δηλαδή μόνο ότι απολάμβανε αυτά που του έδωσε ο Κύριος. Και αυτό αδερφοί είναι ο άδικος μαμονάς, είπαμε. Είναι το χρήμα. Είναι ο άδικος μαμονάς είναι αυτός. Γιατί οπωσδήποτε δεν μπορεί με ένα μεροκάματο κάθε μέρα να τρώει, να πίνει και να γλεντάει, σε καμία περίπτωση. Κάπως βρήκε τα χρήματα. Το πιο πιθανό ήταν κληρονόμησε αυτά τα χρήματα. Έτρωγε, έπινε κάθε μέρα, μεγαλοπρεπώς, και ο φτωχός ο Λάζαρος ήταν στην πόρτα του και περίμενε να πέσει από το τραπέζι του, λέει, κάνα ψίχουλο, και ερχόταν και τα σκυλιά και γλύφαν τις πληγές του. Ήταν και άρρωστος, είχε πληγές ο άνθρωπος. Δεν το κοίταξε καμιά φορά από το τραπέζι να πει, ρε άνθρωπε, έλα φας και σε ένα πιάτο φαΐ. Δεν ασχολεί το καθόλου με το Λάζαρο. Είναι κοντά η μία παραβολή με την άλλη, με τον άδικο μαμονά που είπαμε. Είναι κοντά, είναι οι παραβολές, είναι κοντά κοντά αυτές. Και έχει στόχο τους Φαρισαίους που ήταν φιλάργυροι όντες και κορυδεύανε τον κύριο, άκου και θα δώσουμε εμείς τα χρήματά μας. Δικά μας δεν είναι. Και γελάγανε που λέγε ο Κύριος να κάνουμε φίλους με το μαμονά της αδικίας. Αυτός τώρα έχει αρκετά χρήματα. Για σκεφτείτε να είχε κάνει φίλο το Λάζαρο και έλεγε, είσαι φτωχός, έλα άνθρωπε μας, ας μην του δίνει τα εδέσματα, έστω και ένα πιάτο ριζάκι λίγο να του δίνει, κάτι να του δίνει, δεν του δίνει τίποτα, δεν τον ενδιέφερε καθόλου. Και να πει, αυτά που έχω εγώ είναι μόνο για μένα, αλλά τα θεωρεί ότι είναι δικά του. Είναι ο διαχειριστής τώρα, διαχειρίζεται αυτό το χρήμα που ήρθε στα χέρια του. Το διαχειρίζεται αυτός ο άνθρωπος. Ο άλλος που είπαμε ήταν οικονόμος και ήταν υπάλληλος. Αλλά το ίδιο και αυτός που τα έχει δικά του είναι και αυτός διαχειριστής. Δεν είναι μόνο δηλαδή ο υπάλληλος που έχουμε στα οικονομικά, είναι και αυτός που τα έχει εδώ τα πολλά πλούτη, ο εφοπλιστής, είναι και αυτός διαχειριστής υλικών πραγμάτων που του χάρισε ο Θεός. Αυτό θέλει να μας πει εδώ πέρα η παραβολή. Και πέθανε, λέει, πρώτος ο φτωχός ο Λάζαρος. Ήρθε η ώρα του, έφυγε ο άνθρωπος, αφού ήταν, είχε και πληγές. Σίγουρα πιο γρήγορα έφυγε, δεν είχε ούτε γιατρούς ούτε περιποίηση, και πέθανε, λέει, και θέρθηκε υπό τον αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε και ο πλούσιος και τάφη. Δεν λέει τώρα για το φτωχό ότι του γυναίκη δία. Εκεί τον πήρανε, τον βάλανε σε ένα μνημείο, τέλειωσε πάλι. Ούτε του δώσε κανείς σημασία, ποιος υπολογίζει τώρα το φτωχό το Λάζαρο. Ένα όμως που μόλις πέθανε τον περίμεναν οι άγγελοι του Κυρίου. Εφέρθη, λέει, υπό των αγγέλων εις τον κόλπο του Αβραάμ. Απέθανε και ο πλούσιος και ετάφη. Όταν λέει ετάφη, το λέει γιατί του κάνανε κηδεία. Των πλουσίων, ξέρετε, κάνουν μεγάλες κηδείες. Ο ευεργέτης έδωσε 5.000 ευρώ στο κέντρο υγείας. Μεγάλη υπόθεση. Αλλά δεν λέει πόσα έφαγε από άλλους ανθρώπους. Αυτό δεν το λένε ποτέ, δεν είναι. Βέβαια, και αρχίζουν μεγάλα λόγια και λένε στις κηδείες, ο αξιέπαινος, ο τάδε, ο βοηθός των φτωχών. Ψέματα λένε τέτοιες κηδείες, ακούτε δεκάδες. Αλλά ένα όμως που ο Κύριος τα ξέρει όλα. Ο Κύριος δεν ξεγελιέται. Εδώ οι άνθρωποι τους αρέσουν τα μεγάλα λόγια. Ένα όμως ο Κύριος δεν ξεγελιέται. Και λέει απλά ετάφη. Και πήγε και αυτός στον Άδη. μέχρι που πέθανε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όλες οι ψυχές πήγαιναν στον Άδη. Να το πούμε και αυτό λίγο, γιατί αυτός που μας είπε τι γίνεται με τα θάνατο ακριβώς είναι ο Χριστός μας. Εμείς δεν ξέραμε, ποιος άλλος, δεν πήγε κανείς στον Άδη να γυρίσει να μας πει τι γίνεται στον Άδη. Ούτε έφτιαξε κάποιος τον Άδη για να ξέρει να μας πει. Δεν μας έλεγε η Γραφή, ξέραν ότι υπήρχε ο Άδης, αλλά δεν ξέραν ακριβώς τι γίνεται στον Άδη. Ο Άδης είναι ένας τόπος, ο Κύριος μας το είχε πει, ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να μείνει 3 μέρες και 3 νύχτες στην καρδία της γης. Είναι στο κέντρο της γης, είναι ο Άδης. Μη κοιτάζετε που εμείς είμαστε με σάρκα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, τα πνεύματα δεν επηρεάζονται από την ύλη. Υπάρχει ένας τόπος εκεί στο κέντρο της γης, στο βάθος κάτω. Το αναφέρει η Γραφή, είναι ο Τάρταρος. Εκεί πέρα πηγαίνουν τα δαιμόνια, τα οποία είναι απίθαρχα δαιμόνια, και θα μας το πει η Γραφή στο βιβλίο του Ιούδα. Θα μας πει ότι τους φύλαξε, λέει, στον Τάρταρο με παντοτινά δεσμά. Δεν μπορούν να ξαναφύγουν αυτοί όπως πάνε εκεί, και είναι η Άβυσσο, έτσι το ονομάζει. Εκεί πέρα πήγανε. Γι' αυτό είπε στα δαιμόνια ο Κύριος, πηγαίνετε στην Άβυσσο, ήρθες προ καιρού να μας βασανίσεις. Όποιος πάει εκεί δεν ξαναβγαίνει, θα πάει μετά κατευθείαν στη λίμνη του Πυρός. Μετά υπήρχε ένας άλλος τόπος πάλι στον Άδη, δεν είναι αυτός η Άβυσσος, είναι άλλος τόπος. Άλλος τόπος ήταν η φυλακή που έλεγε. Πήγε ο Κύριος, λέει, για να βγάλει τα πνεύματα, τα εν τη φυλακή. Άλλος τόπος. Εδώ πέρα είναι ο τόπος, μας περιγράφει εδώ πέρα 2 τόπους. Τον τόπο της Βασάνου και τον κόλπο του Αβραάμ. Αυτόν περιγράφει εδώ στη συγκεκριμένη ιστορία ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Πήγε λοιπόν ο ένας σε ένα τόπο που ήταν βασανιστικός τόπος και κεγότανε η ψυχή του, βασανίζομαι, λέει, εν τη φλογή ταύτη. Κεγόταν η ψυχή του εκεί πέρα. Και ο Λάζαρος πήγε σε ένα άλλο τόπο που ήταν ο κόλπος του Αβραάμ, εκεί που ήταν ο Αβραάμ. Γιατί μέχρι την ανάσταση του Κυρίου μας δεν μπορούσε κανένας να βγει από τον Άδη. Όποιος πέθαινε πήγαινε στον Άδη και έκλεινε από πάνω η πόρτα του Άδη. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι αμαρτωλοί. Και ο Αβραάμ ήταν αμαρτωλός και όλοι οι άνθρωποι ήταν αμαρτωλοί. Έκλεινε η πόρτα και δεν μπορούσε να φύγει από εκεί. Πήγαινε βέβαια σε ένα τόπο που μας το περιγράφει εδώ, ο οποίος αυτός ο τόπος ήταν αναπαύσεως. Εκεί ήταν, απολάμβανε. Ο άλλος όμως τόπος ήταν βάσανο, κεγότανε. Δεν ήταν μεγάλη απόσταση, φαίνεται όμως ότι ήταν πιο κάτω αυτός ο οποίος είναι στον τόπο της Βασάνου, γιατί λέει υψώσα στους οφθαλμούς, άρα είναι σε πιο πάνω σημείο ο Λάζαρος, ο τόπος της αναπαύσεως. Έτσι τουλάχιστον μας το περιγράφει εδώ. Ύψωσε τους οφθαλμούς του, ενώ ήταν εν βασάνης, μέσα στα βάσανα. Και είδε τον Αβραάμ και τον Λάζαρο στον κόλπο του. Τώρα βέβαια οι ψυχές δεν πάνε πια στον Άδη, γιατί όπως είπαμε δεν μπορούσε κανείς να ανοίξει αυτές τις πύλες, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Και δεν μπορούσε κανείς να ανοίξει αυτές τις πύλες. Όμως έλεγε στον ψαλμό, ανοίξατε σε με τα σπήλας, άρατε μάλιστα, σηκώσατε τα σπήλας, γιατί είναι κάτω. Άρατε τα σπήλας να εισέρθει ο βασιλεύς της δόξης. Ποιος είναι ο βασιλεύς της δόξης? Ο Κύριος των δυνάμεων, αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξης. Έτσι έλεγε στον ψαλμό. Και μετά ο Κύριός μας, όταν αναστήθηκε, τον είδαμε να αναλαμβάνεται, τον είδαν οι μαθητές, και να πηγαίνει στον ουρανό. Και θα πει ο Πέτρος, τον οποίο λέει θα δεχθεί ο ουρανός μέχρι τις αποκαταστάσεις πάντων. Άνοιξαν οι πύλες και μπήκε ο Κύριός μας στον ουρανό, πήγε κατευθείαν στο θρόνο του Θεού και μεσητεύει για μας. Άνοιξαν οι πύλες και μπήκε ο νικητής του θανάτου τώρα, ο Χριστός μας. Γιατί κανείς δεν μπορούσε να βγει από τον Άδη, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Ο μόνος που είναι αναμάρτωστος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό αποδεικνύεται από την Ανάσταση. Γιατί κανείς άλλος δεν έχει αναστηθεί μέχρι σήμερα. Κανένας. Θα αναστηθούμε οι νεκροί πρώτα την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Δεν έχει αναστηθεί κανένας ακόμα. Ούτε ο Μωυσής έχει αναστηθεί. Ούτε ο Ηλίας έχει πάρει το άφθαρτο σώμα. Κανένας. Το άφθαρτο σώμα το πάρουν την ημέρα που θα γίνει η Ανάσταση. Γιατί ο Χριστός μας είναι πρώτος Αναστάς εκ νεκρών. Έτσι θα μας πει η Γραφή. Έτσι θα πει ο Απόστολος Παύλος. Όταν λέει πρώτος Αναστάς εκ νεκρών, σημαίνει ότι οι άλλοι δεν έχει πάρει κανείς άλλο σώμα, μόνο Ιησούς Χριστός. Οι υπόλοιποι θα το πάρουν το σώμα. Σήμερα ο Παράδεισος δεν είναι στον κόλπο του Αβραάμ. Ο Παράδεισος σήμερα είναι στον ουρανό. Και οι ψυχές των πιστών δεν πάνε στον κόλπο του Αβραάμ, ούτε ο Αβραάμ πια βρίσκεται εκεί στον Άδη. Γιατί η Γραφή λέει, ενώ έλεγε στον ψαλμό να ανοίξουν οι πύλες του Άδη για να εισέρθει ο βασιλιάς της δόξας, έτσι έλεγε στον ψαλμό, μετά λέει η Γραφή ότι ανοίγουνε. Αν θέλει κάποιος να το διαβάσει, αυτό είναι στον Καπαδέλτα ψαλμό, στον 24ο ψαλμό. Σηκώσατε πύλε τα σκεφαλάσεις και υψώθετε θύρι αιώνιοι, και θέλει έρθει ο βασιλεύς της δόξης. Ποιος είναι ο βασιλεύς της δόξης? Ο Κύριος των δυνάμεων, ούτως είναι ο βασιλεύς της δόξης. Πιο πάνω λέει ο δυνατός εν πολέμου, νίκησε τον διάβολο και ανοίχτηκαν οι πύλες και βγήκε από τον Άδη, ανοίχτηκαν οι πύλες του ουρανού και μπήκε στον ουρανό. Γι' αυτό θα πει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θα πει ο Ιωάννης ότι ο Χριστός μας θα κρίνει τον κόσμο, λέει, και το Πνεύμα το Άγιο θα ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Ποια είναι η αμαρτία τώρα? Δεν πιστεύουν σε αυτόν τον νικητή του θανάτου. Γιατί δεν πιστεύουν σε με. Περί δικαιοσύνης, διότι εγώ υπάγω στον πατέρα μου. Εάν ο Κύριος μας είχε έστω και μία αμαρτία, θα έμενε στον Άδη. Δεν μπορούσε να ανοίξει πύλες του Άδη να βγει. Αλλά ήταν αναμάρτητος. Η απόδειξη τώρα ότι ήταν ο μόνος αναμάρτητος, παρόλο που τον καταδίκασε ο Σατανάς και οι Φαρισαίοι και τα όργανά του και ο Πόντιος Πιλάτος, τον καταδίκασαν σαν εγκληματία και τον καταδίκασαν σε θάνατο, δεν υπήρχε αδικία. Έρχεται, λέει, ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν βρίσκει ουδέν ενέμη. Δεν υπήρχε κάποια αμαρτία πάνω του. Ο Κύριος ο ίδιος είπε στους Φαρισαίους, ποιος με ελέγχει περί αμαρτίας, πείτε μου μια αμαρτία. Δεν είχαν μια αμαρτία. Είπαν ότι σε κατηγορούμε γιατί είπες ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Ήτανε, δεν είπε ψέματα. Ήταν ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό δεν μπορούσε να τον κρατήσει τον Κύριό μας ο Άδης. Και ο Κύριός μας αναστήθηκε και είναι στον ουρανό. Τώρα οι ψυχές των πιστών δεν πηγαίνουν πια στον Άδη εδώ στον κόλπο του Αβραάμ που μας περιγράφει εδώ ο Κύριός μας. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο και στη Φιλιππισίους επιστολή, λέει ότι στεναχωριέμαι, λέει, από τα δύο. Θέλω, λέει, από τη μία να αναχωρήσω, αυτό το λέει στο πρώτο κεφάλαιο στη Φιλιππισίους επιστολή, στο 22 εδάφιο, λέει, αν ζω εν σαρκή, τούτο, λέει, συμβάλλει στην καρποφορία του έργου μου, και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω, διότι στεναχωρούμε υπό τον δύο. Έχω μεν την πεποίθη, την επιθυμία να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον. Το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερο δια σας. Δεν πάνε τώρα οι ψυχές στον Άδη. Ο Παύλος θα πάει και θα είναι με τον Κύριο. Το είπε και ο Κύριος μας στο κατά Ματθαίου Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, στο 16ο. Λέει, τι λέτε ότι είμαι? Πεθιά το Πέτρος και λέει, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και του λέει ο Κύριος μας, μακάριος είσαι Σίμων Ιε του Ιωνά, διότι σάρκα και αίμα δεν στο απεκάλυψε αυτό, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ σου λέω ότι είσαι Πέτρος, και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου, και πύλες Άδου δεν θέλω ισχύσει κατά αυτές. Δεν μπορούν τώρα οι πύλες του Άδη να κρατήσουν την εκκλησία, γιατί μας έπλυνε το αίμα του Κυρίου μας. Και δεν μπορεί να μας κρατήσει, δεν υπάρχει αμαρτία. Όποιον πλύνει το αίμα του Χριστού δεν έχει πια αμαρτία, τον καθάρισε. Δεν μπορεί να τον κρατήσει αυτόν ο Άδης, και το περιγράφει αυτό στο 26 κεφάλαιο του Ισαΐα, και λέει, ανοίξατε τις πύλες να εισέλθει το δίκαιο έθνος, το φυλάτων την αλήθεια. Και άνοιξε τις πύλες ο Κύριος μας, βγήκε από τον Άδη, βγήκαν από τον Άδη επίσης και όλοι οι πιστοί οι οποίοι ήταν εκεί, είχαν κάνει τη θυσία του αμνού, όλοι όσοι είχαν κάνει τη θυσία του αμνού και ήταν εκεί στον κόλπο του Αβραάμ, τους πήρε ο Κύριος μας όλους στον ουρανό. Και το περιγράφει αυτό στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, λέει ότι και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν, δεν πήραν το άφθαρτο σώμα, απλά μας έδειξε ότι φύγαν από εκεί και εμφανίστησαν, λέει, στην πόλη την Αγία, και εμφανίστησαν εις πολλούς. Πότε? Μετά την Ανάσταση αυτού. Αυτό μπορείτε να το διαβάσετε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 27 κεφάλαιο, ΚΑΠΑΖΙΤΑ, και από το 51 εδάφιο. Εκεί πέρα μας λέει η γραφή ότι και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και επέτρε εσχίστησαν, όταν πέθανε ο Κύριος μας. Και τα μνημεία ηνύχθησαν και πολλά σώματα των κεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν, και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την Ανάσταση αυτού, εισήλθον εις την Αγίαν πόλην και ενεφανίστησαν εις πολλούς. Μετά την Ανάσταση. Δεν πήγαν και, γιατί πολλοί λένε ότι πήγαν και κρύφτηκαν σε σπηλιές, και όχι, δεν λέει αυτό. Μετά την Ανάσταση έγινε αυτό. Δηλαδή ο Κύριος πήγε στον Άδη και μετά την Ανάσταση τους πήρε μαζί του. Γι' αυτό και περιγράφει, όταν θα διαβάσουμε στην Θεσσαλονικής επιστολή, που περιγράφει την αρπαγή της Εκκλησίας, στο 4ο κεφάλαιο, λέει, δεν θέλω, αδερφοί, να αγνοείτε περί των κεκοιμημένων, καθώς οι λοιποί ημοί έχοντες ελπίδα, διότι αν πιστεύομαι ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δία του Ιησού θα τους φέρει μαζί του. Δηλαδή κατεβαίνοντας ο Κύριος κάτω θα τους φέρει μαζί του, δεν είναι πια στον Άδη, είναι στον Κύριο τώρα. Και όταν θα κατεβαίνει ο Κύριος θα τους φέρει μετά αυτού. Δεν λέει θα πάει στον Άδη να τους πάρει για να τους φέρει. Δεν είναι πλέον όσοι ανήκουν στην Εκκλησία, όσοι είχαν κάνει τη θυσία του αμνού στην Παλαιά Διαθήκη και όσοι έχουν πληθεί με το αίμα του Χριστού και ανήκουν στην ύμφη του Ιησού Χριστού στην Καινή Διαθήκη, όλοι αυτοί θα τους φέρει ο Κύριος μαζί του. Αυτοί είναι οι θανόντες εν Χριστώ, αυτοί οι οποίοι έχουν πεθάνει μέσα στο Χριστό. Θα τους φέρει μαζί του τώρα ο Κύριος αυτούς, για να λάβουν το σώμα και μετά όσοι απομένουμε, οι ζωντανοί όσοι θα είναι πάνω σε αυτό τον κόσμο, θα μας αρπάξει, θα μεταμορφωθεί το σώμα μας. Εμείς δεν θα πεθάνουμε το φυσικό θάνατο, όσοι ζούνε. Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε κι εμείς, ελπίζω μπορεί και να είμαστε. Θα μας μεταμορφώσει και θα συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Και ούτωλοι θα είμαστε πάντοτε μετά του Κυρίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εκεί θα λάβουμε το σώμα. Εδώ τώρα μας περιγράφει τι γινότανε. Δεν έχουν ακόμα φύγει αυτές οι ψυχές από τον Άδη και μας περιγράφει τι γίνεται εκεί μετά θάνατον ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και μας περιγράφει αυτή την ιστορία τώρα του πλουσίου και του Λαζάρου για να μας πει ότι πρέπει να μεταχειριστούμε ό,τι μας έχει δώσει στον κόσμο αυτό, είμαστε διαχειριστές, να το διαχειριστούμε σωστά και να φτάσουμε εκείνη την ημέρα κοντά στον Κύριο. Μη πεις ότι δικά μου είναι τα υλικά πράγματα. Όχι, δεν είναι τίποτα δικό μας. Είμαστε ξένοι στον κόσμο αυτό και ό,τι μας έχει δώσει μην κοιτάζουμε μόνο την απόλαυσή μας, το καλύτερο φαγητό, την καλύτερη καλοπέραση και να μην μας ενδιαφέρει τι γίνεται δίπλα. Εδώ τώρα περιγράφει ότι πήγε ο μεν πλούσιος σε ένα τόπο που βασανιζότανε, ο δε φτωχός πήγε λέει στον κόλπο του Αβραάμ. Εκεί ήταν ανάπαυση, ένας άλλος τόπος. Και σήκωσε τα μάτια του ο πλούσιος και είδε το Λάζαρο, ενώ αυτός ήταν λέει εν βασάνης, βασανιζόταν, ήταν μέσα στα βάσανα αυτός, πόναγε. Και λέει πάτερ Αβραάμ ελέησόμε, στείλεσε παρακαλώ το Λάζαρο να βάλει λίγο νεράκι στο δάχτυλό του και να έρθει να μου αγγίξει τη γλώσσα, γιατί καίγομαι σε αυτή τη φλόγα. Πολλοί τώρα προσπάθησαν να πούνε ότι η κόλαση ή εδώ στον τόπο της βασάνου είναι φωτιές. Καίγεται η ψυχή, αδερφοί μου. Είναι φοβερό, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Καίγεται η ψυχή. Γιατί η ψυχή δεν είναι όπως το σώμα. Η ψυχή βασανίζεται εάν δεν πάει στο δημιουργό της. Και σκεφτείτε, δεν είναι ακόμα η κόλαση εδώ. Ο Άδης είναι μία προφυλάκηση αυτός. Στην κόλαση δεν έχει πάει ακόμα κανένας. Αυτό όσοι είναι τώρα εκεί στον τόπο της βασάνου θα πάνε κατευθείαν μετά στην κόλαση αυτή. Και εκεί πέρα στους αιώνας των αιώνων θα είναι αυτό. Δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Και μας το λέει εδώ ο Κύριος να καταλάβουμε και να διαχειριστούμε το χρόνο που μας έδωσε, τα υλικά αγαθά που μας έδωσε, την υγεία που μας έδωσε, τα νιάτα που σου δώσε, κάθε ευλογία που σου δώσε, να τη διαχειριστούμε υπέρ του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και του λέει ο Αβραάμ, λιτέκνον, του λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε ούτε εμείς να έρθουμε εκεί, ούτε εσείς να έρθείτε εδώ. Πολλοί λένε μόλις πεθάνει ο άνθρωπος αρχίζουν τα μνημόσυνα. Μεγάλη απάτη, ψεύδος, αίρεση, αμαρτία όσοι το λένε και όσοι το κάνουν, κοροϊδεύουν τους συγγενείς των νεκρών, όσοι τα λέτε αυτά, και είσαστε και λειτουργοί εκκλησιών, όποιοι είσαστε, θα δώσετε λόγο στον Κύριο, αν το ξέρετε, όποιος και έγινε αυτός. Δεν έχετε διαβάσει ποτέ αυτή την ιστορία. Την έχουν διαβάσει. Αλλά δεν το λένε. Έλα εδώ πέρα να σου κάνω εγώ ένα μνημόσυνο, να συγχωρεθούν τα πεθαμένα. Σου ήρθε ο Κυριένος και μου λέει, έλα εδώ να κάνω ένα τρισάγιο, να συγχωρεθούν τα πεθαμένα της γιαγιάς σου. Λάξω να σου πω, του λέω, η γιαγιά μου είναι στον Κύριο. Ήτανε αναγεννημένη, τη βάφησε ο Κύριος, βαπτίστηκε στο νερό, τη βάφησε ο Κύριος με πνεύμα Άγιο και έφυγε φωνάζοντας αλληλούια. Είναι, λέω, στον Κύριο. Δεν χρειάζεται, λέω, να τις κάνουμε εμείς κανένα μνημόσυνο, ούτε να αναπαυθούν οι ψυχοί των πεθαμένων μας. Αυτές είναι ψευτοπαρηγοριές των ανθρώπων, τα οποία τα ανακάλυψαν μέσα στο Μεσαίωνα και κλέβανε τους ανθρώπους με ψεύτικες παρηγορίες. Αυτά βέβαια τα λέγανε περισσότερο στη Δύση, αλλά και εδώ τα ίδια κάνουμε. Εδώ έχουμε μνημόσυνα και είχαν το Μπουλγατόριο. Δώστε εκεί πέρα λίγα χρήματα και θα προσευχηθούμε και θα αναπαυθεί η ψυχή τώρα των πεθαμένων σας. Όχι, δεν αναπαύεται καμία ψυχή μετά. Θα σας διαβάσω ένα εδάφιο και να το γράψετε πολύ καλά αυτό στο μυαλό σας και να μην λέτε, γιατί μου έλεγε ένας Βυζαντινολόγος μία φορά, ότι εσύ να προσεύχεσαι για τους ζωντανούς, εγώ θα προσεύχομαι για τους νεκρούς. Λέω, πού το βρήκες αυτό? Εμείς έτσι το κάνουμε. Ναι, πού το βρήκες, του λέω. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Ας έρθει κάποιος να μου πει. Να λέει να προσευχόμαστε για τα πεθαμένα σου. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αν θα πάμε στην προς Εβραίους επιστολή. Να το βρω να σας πω και το εδάφιο ακριβώς. Είναι στο θήτα κεφάλαιο. Το θήτα είναι το 9 κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει ο λόγος του Κυρίου στο εδάφιο 27. Και καθώς είναι αποφασισμένο εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσης. Είναι αποφασισμένο, μία φορά φεύγει ο άνθρωπος από τον κόσμο αυτό, δεν ξαναγυρίζει πια πίσω. Μετά από αυτό είναι κρίση. Μετά θα αντιμετωπίσει τον Κύριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από την ώρα που θα πεθάνει ο άνθρωπος και μετά. Γιατί αυτό ο Παύλος το λέει μετά την ανάσταση του Κυρίου μας. Δεν το λέει πριν, να πει ότι υπάρχει ευκαιρία. Όχι, δεν υπάρχει ευκαιρία. Ούτε υπήρχε πριν, ούτε υπάρχει τώρα. Μετά θάνατο να προσευχηθούμε για να γίνει καλύτερα ή να νιώσει καλύτερο ο πεθαμένος. Πρέπει να φροντίσουμε στον κόσμο αυτό που βρισκόμαστε, να είμαστε σύμφωνοι με το λόγο του Κυρίου για να συναντήσουμε τον Κύριο. Μετά δεν γίνεται τίποτα. Του λέει, τέκνον του λέει, δεν γίνεται αυτό. Λέει, πάτερ Αβραάμ, να μου δροσίσει τη γλώσσα, δεν γίνεται, του λέει. Ούτε εμείς μπορούμε να έρθουμε εκεί, ούτε εσείς μπορεί να έρθείτε εδώ. Τι μπορεί να γίνει να αλλάξει μέρος πλέον? Εκεί που πήγε, πήγε, τέλειωσε. Δεν μπορεί να αλλάξει πλέον από εκείνο το μέρος όταν πεθάνει ο άνθρωπος. Μόνο όσο ζει ο άνθρωπος μπορεί να μετανοήσει και να αλλάξει πορεία. Γι' αυτό εμάς ο Κύριος μας έστειλε να κηρύξουμε σε όλους τους ανθρώπους να μετανοήσουν τώρα που ζούνε. Μετά όταν αποθάνει είναι κρίσης. Δεν γίνεται πια τίποτα. Σας διάβασα το εδάφιο και αν κάποιος ξέρει κάποιο άλλο εδάφιο να μας το πει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Και να μην κοροϊδεύουμε κανένα άνθρωπο. Όσοι κοροϊδεύετε τους ανθρώπους, να ξέρετε ότι θα δώσετε λόγο στον Κύριο εκείνη την ημέρα. Μετά θάνατο δεν γίνεται τίποτα. Τώρα μας έστειλε ο Κύριος να κηρύξουμε να μετανοήσουν οι άνθρωποι. Και λέει εδώ πέρα ο λόγος του Κυρίου. Λέει, δεν μπορούμε ούτε εμείς να έρθουμε σε εσάς, ούτε εσείς σε εμάς. Εδώ πέρα λέει πολύ. Εξάλλου λέει, είναι χάσμα ανάμεσα σε εμάς Και λένε πολλοί, πώς τον έβλεπε, πώς μίλαγε, τι σημαίνει χάσμα. Είναι πολύ απλό, γιατί πολλοί προσπαθούν να τα μπερδέψουν εδώ και να φέρουν άλλα πράγματα. Είναι σαν να είναι ένα σε μία πολυκατοικία στο πέμπτο όροφο και άλλος είναι στο δέκατο. Ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες υπάρχει ένα χάσμα. Δεν μπορεί να πηδήσει από το ένα παράθυρο να πάει στο άλλο. Φανταστείτε αυτό σε πνευματικούς χώρους. Για να μπορέσουμε να εννοήσουμε τι είναι αυτό. Σε ένα χώρο που είναι πνεύματα. Βλέπει ο ένας τον άλλο, υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα. Δεν μπορεί ο ένας να πάει στον άλλο, ούτε ο άλλος στον άλλο. Μπορούν να βλέπει ο ένας τον άλλο, ο ένας είναι στη φωτιά και καίγεται και ο άλλος είναι στη δροσιά. Έτσι μας το περιγράφει εδώ ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ούτε εμείς μπορούμε, λέει, να διαφώσει ώστε θέλοντες να διαβώσει εντεύθεν προς εσάς, να μη δύναται, μη δέει εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Δεν μπορούτε ούτε σε εμάς να έρθετε, ούτε σε εσάς. Ούτε να έρθουμε σε εσάς εμείς. Και τότε του λέει, σε παρακαλώ λοιπόν Πάτερ, να πέμψεις εις τον οίκο του πατρός μου, διότι έχω 5 αδερφούς, για να μαρτυρήσεις αυτούς, ώστε να μην έλθωσαι κι αυτή στον τόπο τούτο της βασάνου. Σε παρακαλώ Πάτερ Αβραάμ, έχω 5 αδέρφια. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει να έχει οικογένεια. Αυτός ήθελε μόνο να απολαύσει ο ίδιος, τίποτα άλλο. Να μην είμαστε φύλαυτοι. Ό,τι μας έδωσε ο Κύριος, όσο μπορούμε να τα μοιραζόμαστε. Αρέσει στον Κύριο αυτό. Ό,τι μας έδωσε θα μας το ζητήσει. Σε όποιον δόθηκε πολύ, πολύ θα ζητηθεί από αυτόν. Ό,τι σου δόθηκε, είτε υλικό, είτε πνευματικό, είτε υγεία, είτε ζωή, είτε ευκαιρίες, ό,τι σου έδωσε και ό,τι έδωσε σε μένα και σε σένα και σε όλους μας, θα μας το ζητήσει ο Κύριος εκείνη την ημέρα. Γι' αυτό να γίνουμε καλοί διαχειριστές των αγαθών του Κυρίου. Και λέει τώρα εδώ, έχω 5 αδερφούς, πες τους, στείλε το Λάζαρο. Τώρα τους σκέφτεται. Τώρα καταλαβαίνει την πραγματικότητα. Τα αδέρφια του δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Δεν ξέρουν τα αδέρφια του ότι βασανίζεται τώρα. Και συνεχίζουν και αυτά την ίδια ζωή. Φαίνεται πως όλα τα αδέρφια ήταν πλούσια, θα είχαν κληρονομήσει κάποια μεγάλη κληρονομιά και όλα τα αδέρφια τρώγανε, πίνανε, γλεντάγανε και δεν δίνανε σημασία σε κανένα άλλο. Έτσι φαίνεται εδώ. Και το καταλαβαίνει τώρα εδώ πέρα ο πλούσιος και λέει, τουλάχιστον αυτά τα αδέρφια μου να μην έρθουν εδώ. Του λέει ο Μωυσής, δεν γίνεται αυτό. Ούτε ο Λάζαρος θα γυρίσει πίσω να τους το πει. Πάτερ Αβραάμ. Του λέει ο Αβραάμ. Λέει, έχουν το Μωυσή και τους προφήτες. Υπάρχει ο λόγος του Θεού. Ας τον ακούσουνε. Δεν υπάρχει ο λόγος του Θεού. Σαν να λέει σε εμάς σήμερα, υπάρχει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Γιατί εδώ που μιλάει ο Κυριός μας, μιλάει για ανθρώπους που ήταν ήδη της Παλαιάς Διαθήκης. Γι' αυτό λέει Πάτερ Αβραάμ. Σήμερα σε μας λέει, υπάρχει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να το ακούσουμε. Τι το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Βλέπετε εδώ πέρα, καρναβάλια, χωρί, ποτά, ξεφαντώματα. Τι τους ενδιαφέρει όμως ότι αυτά είναι ειδωλολατρικά έθιμα. Μα είναι απόκριες, δεν πάνε να απόκριες. Τι το καταλαβαίνουν αυτό. Πήγαμε και γλεντήσαμε. Πήγαμε και χορέψαμε. Πήγαμε και κάναμε. Εντάξει, θα σου ζητηθεί. Θα ζητηθεί από όλους. Δεν θα υπάρξει κανείς που θα γλιτώσει και δεν θα του ζητηθεί. Και λέει εδώ πέρα, Πάτερ Αβραάμ, στείλτονε το Λάζαρο τουλάχιστον. Λέει όχι, έχουν το Μωυσή, έχουν λέει το Λόγο του Θεού, τους προφήτες, υπάρχουν οι ζωντανοί αδερφοί οι οποίοι μιλάνε για τον Χριστό. Λένε ελάτε πίσω, πάμε στο Χριστό, ελάτε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ελάτε να ακολουθήσουμε το Ευαγγέλιο. Σ' αγαπάει ο Χριστός. Πέθανε για σένα ο Χριστός. Έτσι φωνάζουν συνέχεια τα παιδιά του Κυρίου, αλλά δεν δίνουν σημασία. Λέει Πάτερ Αβραάμ, και εγώ τον είχα τον Μωυσή και τους προφήτες, δεν του δώσα σημασία. Εάν όμως πάει κάποιος από τους νεκρούς, θα τον πιστέψουνε. Ήρθε ένας και μου λέει, εάν δεις ένα μεγάλο θαύμα θα πιστέψεις. Λέω ψέματα, λες, δεν πιστεύεις. Αφού δεν πιστεύεις τώρα στον Ιησού, δεν πιστεύεις ούτε με θαύματα ούτε με τίποτα. Τόσα θαύματα έκανε ο Κύριος με, γιατί δεν πιστέψανε. Και μάλιστα να σας διαβάσω και να δείτε τι λέει εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος μας ανέστησε το Λάζαρο. Είναι στο Ιωταβήτα κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Όταν ο Κύριος μας ανέστησε το Λάζαρο, πήγανε και λέγανε τώρα οι Ιουδαίοι ότι θα πάμε να σκοτώσουμε και το Λάζαρο, έτσι λέγανε, θα σκοτώσουμε και το Λάζαρο, γιατί πηγαίνανε, αν θέλετε να δείτε, είναι στο Ιώτα Βήτε κεφάλι στο κατά Ιωάννη, στο 9 εδάφιο. Έμαθε δε όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί. Και ήλθον ουχή δια να διατονίσουν μόνον, αλλά δια να είδωσι και τον Λάζαρον, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Συνεβουλεύτησαν δε οι αρχιερείς δια να θανατώσωσι και τον Λάζαρον, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν υπήγαινον και πίστευον εις τον Ιησούν. Βλέπετε, έχει αναστηθεί ο Λάζαρος που έχει πεθάνει 4 ημέρες, το μεγαλύτερο θαύμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου. Και πηγαίνανε για να δούνε το Λάζαρο, ήταν εκεί ο Ιησούς και πιστεύανε στον Ιησού. Τι λέγανε αυτοί οι Φαρισαίοι? Να σκοτώσουμε και το Λάζαρο για να μην πιστεύουν στον Ιησού. Γι' αυτό τους λέει εδώ πέρα, εάν δεν πιστεύουν τώρα στο Λόγο του Θεού, αν δεν πιστεύουν τώρα στα παιδιά του Θεού που κηρύττουν, αν δεν μετανοούν τώρα, και ένας νεκρός να αναστηθεί, δεν μετανοούν. Είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Κυρίου εδώ. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Του λέει, δεν γίνεται τίποτα. Δεν μας αφήνει κανένα περιθώριο εδώ ο λόγος του Κυρίου για μετά. Γι' αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, να μιλήσουμε στα αγαπητά μας πρόσωπα τώρα. Γιατί τα θυμήθηκε τα αγαπητά του πρόσωπα ο πλούσιος, γιατί ξέρει ότι και αυτά κάνουν ό,τι έκανε εκείνος, αλλά είναι αργά τώρα πια. Δεν μπορεί τώρα να τα πληροφορήσει. Αν μπορούσε κάποιος από τα συγγενικά πρόσωπα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση στον τόπο της Βασάνου να πληροφορήσει, θα αρχόταν να το πληροφορήσει, αλλά δεν μπορεί. Και συνεχίζουνε τα αδέρφια του, οι γνωστοί του, οι φίλοι του, η οικογένειά του, συνεχίζουν την ίδια αμαρτία. Τι καταλαβαίνουν τι γίνεται? Αλλά η πληροφορία έρχεται μέσα από το Λόγο του Κυρίου. Γι' αυτό σήμερα που μας δίνεται η ευκαιρία, έτσι λέει ο Λόγος του Κυρίου, όταν ακούσετε τη φωνή του, μη σκληρύνετε την καρδιά σας. Σήμερα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, είναι η μέρα σωτηρίας, να πάμε στον Ιησού Χριστό, και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μπορεί να μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Αμήν.